imekuwa nawe tangu tulipoachana. Nami naichukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi hiki chako cha neno. Somo la leo atakalotuletea mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo latoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza aya ya 11 hadi aya ya 24.
Raha yangu ndugu msikilizaji ni kujumuika nawe siku hii ya leo ili kwa pamoja tujifunze neno la Mungu. Tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Wagalatia, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza aya ya 11 hadi ile ya 24. Baada ya kuona jinsi Mungu ametutendea makuu na kumsifu kwa ajili yayo, sasa tuageukia sehemu inayohusu maisha ya kibinafsi ya mtume Paulo. Hii ni kwa habari ya aliyopitia akiwa kwenye jangwa la Arabuni, kukutana kwake na mitume na uhusiano wake na kanisa kule Antiokia. Habari hizi zitatuingiza pia kwenye sura ya pili. Neno lasema hivi kwenye aya hiyo ya 11. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa siyo ya namna ya kibinadamu. Maneno haya yatanguliza kile alichosema mtume kwenye sura hii ya kwanza aya ya kwanza. Msingi wake ni kwamba yeye ni mtume aliyeitwa na Mungu na si wanadamu. Asema kuwa awajulisha injili yake si ya namna ya kibinadamu, yani chimbuko lake halitoki kwa binadamu. Kumbuka hili kwamba Wayahudi waliokuwa kimpinga walishuku utume wake na ujumbe wake pia, hasa kwa msingi kwamba hakuwa mmoja wa wale thenashara. Mtume Paulo atachukua muda wa kujibu maswali yao na kuonyesha kwamba utume wake watoka kwa Mungu, maana alitwa moja kwa moja kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwenye aya ya 12, neno laendelea kutuambia hivi. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Paulo kwa mujibu wa maandiko, hakupokea utume wake kwa kwenda kwenye shule fulani au kuwekewa mikono na watu fulani kwenye kichwa chake. Utume wa Paulo ulimjia moja kwa moja kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Injili msikilizaji ni ufunuo, kama vile kitabu cha ufunuo ni ufunuo. Paulo alifunuliwa injili alipoitwa na Kristo, kama tusomavyo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunapogeukia aya ya 13 na hiyo ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Hapa Paulo awaambia wapendwa wale kwamba wamesikia na kujua jinsi alivyoishi na mwenendo wake katika dini ya Kiyahudi. Mtu huyu kama vile ilivyo hakuokolewa katika ile dini au kwa dini hiyo, bali kutoka kwenye dini hiyo. Sasa asema hivi kwenye aya ya 15 hadi aya ya 17. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake, alipoona vyema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, mara si kufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala si kupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Aya hiyo ya 15 yaanza kwa kusema lakini. Hiyo ina maana kwamba Paulo aliitwa kwa mapenzi yake Mungu, na ujumbe aliyoupokea na kuhubiri haukutoka kwa mwanadamu, bali kwa Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, hilo ndilo ambalo nilikuwa nikikwambia kwenye kipindi kilichopita, ya kwamba ni lazima uhakikishe kuwa umeitwa na Yesu Kristo wala si wanadamu. Maana ikiwa uliitwa na wanadamu, hauwezi kuyafanya mapenzi yake Mungu, utafanya mapenzi ya mwanadamu na hata utajaribu kufanya mapenzi yako. Kuna watu wengi leo hii wanaofanya mapenzi yao, lakini wewe ambaye unanisikia leo hii, elewa kwamba wahitaji kuyatenda mapenzi yake Mungu, yani kujua sehemu ambayo Mungu amekuitia na ukahubiri pale, iwe ni kwa matendo yako au kazini pako, popote pale. Kumbuka kwamba kuhubiri si tu habari ya kusimama kwenye jukwaa na kuzungumza maneno, bali ni kuishi jinsi ambavyo watu watamwona Kristo katika maisha yako. Hivyo ndivyo yafaa ufahamu ya kuwa injili yahubiriwa. Kwenye aya ya 18, neno lasema hivi. Kisha, baada ya miaka mitatu nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15. Nadhani kwamba aya hii ii katika rekodi iliyopo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 9 aya ya 26 hadi 29. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa kimuogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtua, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alimuona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski, kwa jina la Yesu. Na akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka, akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani, nao wakajaribu kumuua. Tunapofikiria habari ya Paulo, twaona kwamba alikaa katika jangwa kwa muda wa chini ya miaka mitatu. Yafurahisha kujua na kuona jinsi Mungu alivyowafunza watu wake. Musa alikuwa jangwani akipata mafundisho. Ibrahimu pia aliwekwa katika jangwa kama vile ilivyokuwa kwa Eliya na wengineo. Imekuwa ni desturi ya Mungu kuwaweka watumishi wake jangwani na huko kuwafunza anachohitaji wajue. Daudi alipata mafundisho yake katika mapango ya dunia alipokuwa kikimbia usalama wake hapo Sauli alipotaka kumuua. Ni jinsi hii ndiyo Mungu aliitumia kumfunza Paulo kabla yeye kurudi Yerusalemu. Huko alikaa na Petro kwa siku 15. Kwenye aya ya 19, hivi ndivyo neno latuambia: lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Mtume Paulo kwa kusema hivi asisitiza kwamba ujumbe na injili aihubirio haikutokana na wanadamu au yeye mwenyewe, bali ilitokana na Mungu. Na kwa kutaja hao wapendwa, ni lazima alikuwa na kusudi au alikuwa na lengo kamili alilotaka kuwajulisha hawa watu wa Galatia. Kwenye aya ya 20 hadi 24, neno la Mungu lamalizia sura hii ya kwanza kwa kusema hivi: na hayo ninayowaandikia, angalieni, mbele za Mungu sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo. Ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza, sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Hili lililotendeka Yerusalemu, msikilizaji, ni jambo ambalo iwapo ungelikuwepo, ungelifanya hivyo. Waumini kule Yerusalemu waliogopa kumpokea Paulo, maana walimjua na yote aliyotenda hapo awali. Bila msaada wa Barnaba, Paulo angelisubiri muda mrefu sana mbele ya kupokelewa katika kanisa la Yerusalemu. Watu hao, utayari wa kumpokea Paulo haukwepo, kwani aliliudhi kanisa, ila walifahamu yaliyohitajika ili kuwa mwongofu au muumini. Walijua uwezekano wa mtu kubadilishwa, lakini walishindwa kuamini kwamba Sauli wa Taso angeliweza kuokolewa na kuwa muumini kama wao. Ilionekana kana kwamba Sauli hangeliweza kuokolewa. Na hivi nasikitika, ndivyo wengi wetu huwaona wengi wanaomwamini Kristo, haidhuru historia yao. Aya hiyo ya 21 hadi 24, Paulo atupa habari za miaka yake ya kwanza baada ya kukutana na Kristo Yesu. Sidhani kwamba miaka hiyo ilikuwa ya furaha kwake. Kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Warumi, atuambia jambo fulani kuhusu matatizo yake katika maisha yake. Maisha ya mtume Paulo twaweza kuigawanya mara tatu. Kuna sehemu za kwanza mbili, nazo ni fupi sana. Sehemu ya kwanza ni huyo Paulo Farisayo mwenye kiburi. Mtu huyu alikuwa na akili sana na pia alikuwa mjuzi katika sheria ya Musa. Wengi ambao wamesoma habari za Paulo na kuandika historia yake wamesema kuwa ulimwengu ungelimsikia Paulo hata kama hangelikuwa mtume au hangeliokoka. Mtu huyu alikuwa wa kipekee. Hata hivyo, alikuwa mwenye kiburi aliyefikiri kuwa ajua kila kitu na kumchukia Kristo. Alilichukia kanisa la Kristo na hata akajaribu kuliondoa kwa kuliudhi na kuwaua waumini. Kisha sehemu ya pili ya maisha ya Paulo yaanzia kwenye ile barabara ya kwenda Dameski alipokutana na Kristo Yesu. Huyu Farisayo mwenye akili nyingi alitambua kwamba hakumjua Kristo Yesu ambaye kumjua ni uzima wa milele. Alifikiri kwamba Kristo amekufa, naye akauliza, una ni wewe Bwana? Na Kristo akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Mara Paulo alipomjua Bwana, aliuliza linalompasa kufanya. Ni baada ya wakati huo, ndipo Paulo alikwenda kwenye jangwa hiyo ya Arabuni. Ni wakati huo ndipo alijaribu kuhudumu, naye akafahamu kwamba alilotaka kufanya hangeliweza kufanya. Mwishowe alilia na kusema, ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 7 aya ya 24 kwenye kitabu cha Warumi. Elewa hili msikilizaji, kwamba si mtu asiyemjua Kristo ndiye alinena maneno hayo, bali ni mtume Paulo mwenyewe katika miaka ya kwanza baada ya kumwamini Kristo. Kisha sehemu ya 3 ni hiyo iliyojawa na utukufu alipotembea katika Roho. Huu ndio wakati aliweza kuishi kwa ajili ya Mungu. Utakubaliana nami kwamba hapo ndipo wengi wetu twatamani tuwe. Wengi wa waumini hawana furaha, japo ni kweli kwamba wameokoka. Ningetamani kwamba habari zaidi kumhusu Paulo na aliyojifunza katika jangwa zingelikuwepo, lakini kama vile ilivyo, hatuna habari zaidi, maana haikumpendeza Roho Mtakatifu tufahamu habari hizo. Kilichoko hapa, ndugu msikilizaji, ni kujua kwamba Mungu huwaita watu wake, na anapowaita watu wake huandaa kwa ajili ya kazi hiyo aliyowaitia. Mara nyingi imekuwa kwamba utakuta kuwa mtu anafanya jambo, lakini unapolitazama kwa umakini, hilo jambo hana mafundisho kulihusu. Kwako mtoto wa Mungu, ningelipenda uelewe kuwa iwapo wataka kuishi katika maisha haya vyema, iwapo wataka kumwona Mungu akitenda kazi katika maisha yako, ni lazima utembee kama vile akufunza kwenye neno lake. Kawaida imekuwa kwamba mtu mara moja huanza kufanya chochote kile anapomwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini kama vile ilivyo kwenye maandiko, tuona kwamba Paulo kwa muda kama wa miaka 3 hivi alikaa kule Arabuni akifunzwa na Yesu Kristo. Wewe uliyemwamini Yesu Kristo hivi majuzi na tayari umekimbia na kuingia kwenye huduma, ningelipenda ufahamu kwamba unahitaji kuandaliwa. Si kwamba usimshuhudie Kristo, lakini unahitaji kuandaliwa. Maana pasipo ya kuandaliwa, utafanya makosa ambayo yataleta shida katika kanisa la Kristo. Mtume Paulo akimwandikia mmoja wa vijana wake, huyo Tito, amwambia kwamba kiongozi hafai mtu ambaye aliokoka hivi karibuni. Katika nchi yetu, nimeona watu ambao walikuwa na sifa katika fani nyingine au wakitenda mambo tofauti, na mara wanapomwamini Kristo, mara moja unakuta kwamba wanachukuliwa na kuingizwa katika huduma. Na hata kuna wengine wanaokwenda na kuwatawadha na kuwafanya kuwa wahuduma wa injili ya Kristo. Lakini jambo kama lile si jambo ambalo lafaa kutendeka, msikilizaji wangu. Kuna hoja ya mtu kama huyo kukaa chini ya miguu ya Yesu Kristo, kukaa pamoja na waumini na kujifunza lile ambalo lampasa, ili anaposimama kuhudumu neno la Mungu au kuihubiri injili ya Kristo awe na msingi ulio thabiti. Ni katika kufanya hivyo ndivyo watu watapata kuimarika katika imani, maana pasipo ya kufanya hivyo, mara moja utakuta kwamba upotovu unaweza kuingia, tafsiri isiyofaa yaweza kuingia. Watu wengine husema kwamba ikiwa Mungu ameniokoa na amenipa ujumbe, basi nitakwenda kuhubiri. Haina shida kwenda kuhubiri hata kidogo, lakini jambo ambalo tunahitaji kufahamu ni hili, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa alichukua muda wa kukua, na hata alipofikia mwaka wake wa 12 bado alirudi nyumbani na kuendelea kukaa pamoja na wazazi wake. Kwenye mwaka wa 30 ndipo alijitokeza na kudhihirishwa katika umati. Ndugu msikilizaji, hawezi ukaniambia kwamba Bwana Yesu Kristo hangelifanya mambo aliyoyafanya alipofikia umri kama vile 28 au 25, lakini wakati wa Mungu ndio ulifaa. Na iwapo mwana wa Mungu alikuwa jinsi hiyo, habari gani sisi sasa hivi? Naamini kwamba kuna hoja kabisa ya kila mmoja wetu, hasa wale ambao wanahitaji kuhudumu injili, kuchukua muda wa kukaa chini ya wale ambao wamewatangulia. Ni katika kufanya hivyo ndipo utakuzwa, utajua yale ambayo wastahili kujua, utaepuka magumu ambayo yaweza kukupata kwa njia nyingineyo ile. Kumbuka kwamba wale waliotutangulia wafahamu zaidi ya vile ambavyo sisi twafahamu. Hivyo tutakuwa wenye hekima na busara iwapo tutawaendea na kujua hayo ambayo Mungu amewafundisha, na kwayo tupate kujifunza. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo utazingatia katika maisha yako. Katika hili neno la Mungu latuambia kwamba huyu mtume Paulo alikwenda akakutana na Kefa, na pia alikutana na Yakobo. Kwa lugha nyingine, alipofika pale hivyo, alitaka kwanza kukutana na watu ambao walihesabiwa kuwa ni minara katika kanisa la Kristo wakati ule, kusudi anene nao kile ambacho ki katika mioyo yao. Kwa lugha nyingine, alitambua kuwa kuna viongozi ambao walimtangulia. Imekuwa ni kawaida ya watu wengine wanapookoka, wao mara moja huinuka na kuanzisha kanisa au kuanza kusema kuwa wao ni maaskofu, wainjilisti na kadhalika. Lakini ikiwa kwamba Mungu amekuita, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kuwa hajakuita wewe peke yako, na tena wewe si wa kwanza kuitwa. Mungu alipowaita watumishi wake, mara nyingi hao watumishi walinyenyekea chini ya miguu ya wale waliowatangulia katika huo utumishi. Hebu tumtazame mtu kama Musa. Musa alipoitwa na Mungu kule jangwani, aliitikia ule mwito, lakini Mungu alimtuma kwa wale wazee wakuu wa mababa wa Israeli waliokuwa kule Misri. Musa hakuenda tu na kuanza shughuli yake ya kusema kwamba Mungu amemtuma ili akomboe wana wa Israeli. Hakuenda kwenye baraza la Farao kwanza, wala hakuenda tu kwa watu na kuwakusanya, bali aliwafikia hao ambao ni wazee, watu ambao alijua kuwa wana ushawishi mkubwa juu ya taifa la Israeli walipokuwa kule Misri. Hivyo alipowafikia, ndipo mambo yakaanza kuchemka, mambo yakaanza kutendeka, na mwishowe wana wa Israeli wakaondoka katika utumwa huo. Ndugu yangu, iwapo una mwito, basi ni vyema ufahamu ya kuwa kuna wale waliokutangulia, wasiliana nao, na naamini kwamba Mungu atawasaidia wapate kuona jinsi mwito wako ulivyo, na kwa jinsi hiyo kukusaidia katika maisha yako ili upate kuendelea kama vile Mungu ataka uendelee maishani mwako. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, twajulishwa kwamba Barnaba alipomchukua Paulo na kisha Paulo akakubalika miongoni mwa wanafunzi, basi wale mitume waliwapatia mkono wa kuume wa ushirika. Kwa lugha nyingine, walikuwa wakisimama pamoja nao katika yote ambayo wataenda kuhubiri popote watakapokwenda. Ndugu yangu, iwapo wataka kutenda kazi ya Mungu, iwapo wataka kufanya mambo mazuri, mambo ambayo utafurahia, mambo ambayo yatamtukuza Mungu, ni vyema ujue kwamba wahitaji mkono wa ndugu zako. Hauhitaji kwenda peke yako, ni kweli Mungu alikuita peke yako, lakini hauhitaji kwenda peke yako, kwa kuwa wote ambao wamemwamini Kristo ni watoto wa Mungu, na kila mmoja amhitaji mwingine ili tupate kukamilishana kwa hilo tusilokuwa nalo. Naamini kwamba katika kila hali, hili ambalo nimekuzungumzia ni jambo ambalo litakaa katika moyo wako na kukusaidia katika maisha yako unapozingatia kutenda kama vile Paulo alivyotenda. Usiwe na haraka yoyote, wala usikimbilie jambo lolote, bali tafuta muda wa kuandaliwa. Hebu lisome neno la Mungu, jua hilo ambalo waliamini, na kutokana na hilo, basi tafuta mkono wa ushirika na ndugu wengine, nawe katika huo upate kuenenda kwa ushujaa ukilihubiri neno la Kristo. Naamini kwamba kutokana na haya utatenda kama vile Mungu amekufunulia, na iwapo ulikuwa umefanya jambo kama hilo, utarudi kwa wapendwa na kuwaomba mkono wa ushirika wa kuume ili wakushike mkono na kukusaidia katika maisha yako ya huduma. Kumbuka kwamba wawili ni heri kuliko mmoja, na ile kamba iliyo na kamba tatu haiwezi kukatika kwa haraka. Hivyo ndugu yangu, wewe una fursa ya kufanya mambo makuu unapoungana pamoja na wenzako walio waumini. Hilo ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alilotuombea tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 kwenye aya ya 20 hadi 26, ambapo neno lasema hivi: wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Ndugu msikilizaji, sidhani kwamba kuna mengi zaidi ambayo nahitaji kusisitiza hali ya umoja unaohitaji kuwa nao kama mtoto wa Mungu na wale wengine wote ambao ni waumini, hasa iwapo umeitwa katika huduma. Kile ambacho kipo hapo ni kwamba tunahitaji kuwa na umoja ili tumhubiri Kristo kama inavyohitajika. Na kutokana na hayo, najua kwamba umepokea kabisa hilo ambalo la kupasa au ambalo lilikustahili siku hii ya leo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya wakati ambao umetupa. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa ajili ya kumpa fursa ya kusikiliza neno hili, na niombi langu kwamba kutokana na yote tuliyojifunza, utamsaidia maishani mwake apate kutenda kama vile maandiko yametuagiza leo. Bwana, wahitaji tufahamu ya kuwa ni wewe tu uwezaye kuita, na ni wewe tu ndiwe waweza kutuelekeza kule tunakohitaji kuhudumu. Na katika kutuelekeza huko, wataka tuwe katika umoja na wale waliotutangulia na ndugu wengine pia ambao huendelea kulihubiri injili. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya tuliyojifunza leo hii ndugu yangu ameyapokea, na ya kwamba atatenda kama vile neno hili limemwagiza leo. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila hali kwa yote utakayofanya, hasa kudumisha umoja wa imani, umoja tulionao katika Kristo Yesu. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba waendelea kujengeka kiroho kutokana na mafundisho haya. Iwapo una swali, maoni au wahitaji ushauri, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waalikwa msikilizaji kuwa mfadhili wa kipindi hiki kwa kujitolea kwa maombi na pia kwa fedha. Ukitumia anwani niliyokupa, tuma hundi kwa Trans World Radio. Kwenye kipindi kijacho tutajifunza kutoka kwenye sura ya pili, aya ya kwanza hadi aya ya 14 kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia. Asante kwa kuchukua muda wako wa kuwa pamoja nami hadi sasa. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.